kasi kuluku Amerika hii holiday inonzi Martin Luther King Jr. holiday. Hii holiday inoitwa mukucherecheza ubasa wakaitwa na referent Dr. Martin Luther King Jr. kwa Amerika. Apo wairu ila code 001 watema munyika ya Amerika wakanga wasinga kwa niseba kuti wavote uyo wakanga wachitunyiriri kwa ne utongi wewachena munyika ya Amerika. Referent Dr. Martin Luther King Jr. wakashanda chaizo kuti code 001 watema dzinge dzino simudzirwa pamusoro chaizvo. Saka nhasi kuno kwa America vanhu wakazorora wachirangarira ubasa wakaitwa na Dr. Martin Luther King Jr.
Mabasa akabatwa na Dr. Martin Luther King aya anokudzidzisa ichii imi sezvizvarwa zveZimbabwe uye nevanhu vatema pasi rose?
Isusu tinoongorora kuti ubasa wakanaka wakaitwa uhu unotidzidzisawo sezvizvarwa zveZimbabwe, nekuti tinoziva kuti Zimbabwe yakanga iri pasi pewa pambe pfumi wadzvinyiriri wakanga wachinetsa wanhu watema. Pari zvino tinoona kuti isusu sezvizvarwa zveZimbabwe uye nepasi rese reAfrica vanhu vanofanira kuita kodzero dzavo dzekuvhota kusarudza watungamiriri wavanoda zvisina bapopoto, zvisina bakurwisana, zvisina bakupikisana, nekuti zvido zvevanhu ndo zvinofanira kuti zviitwe. Saka zvinotiposherawo isusu sevanhu vanobva kuAfrica kunyanyanya kuZimbabwe kudzidza zvakanaka zvakaitwa naDr. Martin Luther King Jr. Waisaita abayiwo zvekurwisana kana zvekupikisana, waida kuti zvawaichemera zvinzwisisike, kwete nekurwisana, asi kuti waitaura semunhu akanga ari mukuru zvekare wechechi achiriwa mufundisi webaptist. Waizotauraiwo kuti hatifanira pa kuti tiite zvekurwisana, kana vanhu vachiratidza wairatidza murunyararo. Zvakabatsira izvozvo kuti Dr. Martin Luther King Jr. waite gamba pasi rese rakashanda zvakaomarara chaizvo mukuda kuti vanhu watema wave nekodzero dzekuzvitonga, wave nekodzero dzekuti watariswewo kuti vanhu vanovhota uye zvavanovhota zvacho zvichigashirika pamberi pevanhu vanenge vachiita. Saka sechizvarwa cheZimbabwe ndinokarira kuti sarudzo iri kuuya iyi munyika yeZimbabwe ichange yakanyarara, vanhu vachisarudza utungamiriri wavanoda kuita kuti nyika ienderere pamberi.